Papa Benedikti XVI i dërgoj sot një telegram ngushëllimi nuncit apostolik në Indonezi, vëndit të dëmtuar rënd nga tërmeti i ditve të fundit. Ati i shenjë shprek ngushëllimet për viktimat e familjet e tyre dhe inkurajon ata që meren me ndimat e emergjensës të punojnë me të gjitha forcat për të sjell ngushëllime mbështetje popullsisë goditur nga tërmeti. Ndërkaq bilanci i viktimave ka ndryshuar, më se 1100 vet kanë humbur jetën e shumë të tjerë janë poshtë gërmadhave, më se 2000 të plagosurit e të shumë të pastrehët. Një zonë me 3 milion banor, ajo e Padangut, është shkatruar krejtësisht brenda një nate. Tani, rreziku janë epidemit. Të dëgjojmë peshkvin katolik të Padangut, imzot Martinus Dogma Situmorang.
La gente della nazione.
Njerëzit u përgjigjen mjaft mirë me solidaritet, por mbetet shumë për të bërë, për të ndihmuar materialisht, psikologjikisht e shpirtërisht personat e goditur nga tërmeti. Nuk duhet vetëm të varrosim të vdekurit, por edhe të inkurajojmë të mbijetuarit, sidomos familjet që kanë pasur humbje të rënda.
A dëshironi të bëni ndonjë thirrje të veçantë nga mikrofoni i Radio Vatikanit?
Si, questi disastri naturali.
Po, këto katastrofa natyrore nga vin. Kanë vetëm shkaqe natyrore apo kemi ndonjë efekt negativ që varet nga sjellja jonë në histori? Është një çast reflektimi. Dëshiroj të bëj një thirrje të fuqishme për të ruajtur natyrën e pastaj për të ruajtur njëri tjetrin, pasi jemi anëtar të së njëjtës familje njerëzore. Në këtë çast të dhimbjeje, secili duhet të qëndrojë afër tjetrit, duhet të pyesë ç'i mund të bëj. Të lutemi, ngushëllojmë, ndihmojmë për ta kapërcyer vuajtjen. Nuk dua të kërkoj para, por bamirësi, dua që të ndihemi anëtar të së njëjtës familje. Kështu padyshim që secili do të ndjejë detyrën, por edhe gëzimin e përgjegjësinë për të përgjigjur, për bërë diçka, për qenë afër dikujt, e atëherë vendet tona do të kenë më lehtë sepse hallet do të ndahen me të gjithë.